Asteroidlar, fazoning bu ko'hna qoyalari o'zida dunyoning yaratilishiga oid ko'plab sinoatlarni yashirgan. Ular ayni paytda sayyoramizga xatar ham soladi. NASA olg'a surayotgan asteroid missiyasi qilayotgan ishlarimizning mantiqiy davomi, deydi agentlikning amaliyotlar bo'limi rahbari Bill Gerstenmayer.
It essentially fits right with what we were doing already. This whole mission activity captures a lot what we were doing before.
Loyiha biz oldindan qilayotgan ko'p ishlarni qamrab oladi. Kuzatuv missiyasi, elektr tebranishlarini o'rganish, shuningdek Orion kapsulasi va SLS raketasi ham shunga xizmat qiladi, deydi agentlik vakili. Astronomlar allaqachon yerga yaqin asteroidlar harakatini kuzatmoqda. NASA o'z missiyasi uchun ulardan birini tanlab oladi. Shuningdek, fazo injenerlari yangi texnologiyalar ustida ishlayapti. Quyosh nuridan foydalangan holda raketa yoqilg'isini tejash yangi kashfiyotlardan biri.
We're going to capture and redirect a 7 to 10 meter of approximately 500 ton near-earth asteroid to a stable.
Biz uzunligi 7-10 metr va og'irligi taxminan 500 tonna bo'lgan asteroidni Oy yaqinidagi barqaror muhitga ko'chirib o'tkazmoqchimiz. Shundan so'ng 2021-yilgacha astronavtlarimiz fazoga chiqib, uni o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi degan umiddamiz, deydi Gerstenmayer. Maqsad odamzod asteroidlar yo'nalishini o'zgartira oladimi yo'qmi shuni aniqlash, bu ularning yerga solgan xavfini bartaraf etish imkonini beradi. NASAga ko'ra, agar loyiha muvaffaqiyatsiz tugasa ham undan hech qanday zarar kutilmayapti. Chunki bunday kichik asteroid yerga qulagan taqdirda ham yetib kelguncha parchalanib ketadi.
So once we get the spacecraft and the object in this orbit, it's there for us to go visit.
Jism orbitaga olib chiqilgach, biz keyin istalgancha u yerga borib, asteroidni o'rganishimiz mumkin bo'ladi, deydi tadqiqotchi. Fazogirlar samoga uchishda kosmik uchish tizimi hamda Orion fazo kapsulasidan foydalanadi. Tadqiqotchilar muallaq bo'shliqda asteroidni 5 kun o'rganishi rejalangan. So'ng ular jismdan namunalar olib, yer yuziga qaytadi. Gerstenmayerning aytishicha, bu ish kosmonavtlar uchun yerdan va xalqaro fazo stansiyasidan olisda ishlash bo'yicha o'ziga xos tajriba bo'ladi.
In this case, we're going to have to make sure we have the right abort scenarios, the right redundancy in place that we can tolerate being.
Hammasini to'g'ri tashkil etishimiz kerak. Asteroid joylashgan muhitda 5 kun qolib ishlash mumkinmi? Agar bu tajriba muvaffaqiyatli chiqsa, uning foydasi bundan boshqa kattaroq loyihalarda ham asqotadi, deydi fazo tadqiqotchisi. Marsga safar kabi katta loyihalarni amalga oshirish esa 2030-yillarga mo'ljallangan. Behzod Muhammadiy, Washington.